Të rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor është krijimi një tregu të vetëm të qarkullimit të paras, zvoglimi i kostove, lehtësimi i lëvizjes së tregut dhe krijimi i më shumë vendeve të punës. Mesazhet e planit janë që për çdo pjesëmarrës mesazhi është i qartë: bëje punën tënde dhe mos kërko nga dikush tjetër të bëjë diçka më parë për të bërë tënden, ka thënë O'Brien. Varhej tha se plani i rritjes nuk është më një draft, por një udhërrëfyes i cili është i dobishëm për rajonin përpara se të anëtarësohet në BE. Për shkak të planit të rritjes dhe intensitetit të ndihmës nga plani ekonomik dhe investues, agjenda e reformave dhe ndihmës financiare shtesë deri në vitin 2027, Ballkani do të jetë gati ose mund të jetë gati ose mund të bëhet gati për tu antarësuar në BE, ka thënë Varhej. Kryetaria e Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Borjana Kristo, tha se vendi ra dakord për 110 reforma nga 113 që ishin propozuar fillimisht nga BE-a. Rruga evropiane është synimi kryesor i politikës së jashtme për të cilën ka një konsensus në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha Kristo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar për kushtimin e tij për reformat që duhet të bëhen për të zbatuar planin. Kryeministri shqiptar Idi Rama theksoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Është koha që rajoni të bëhet pjesë e portofolit digital të Evropës. Individualisht ne të gjithë u përfshijm dhe synojmë të jemi gati deri në vitin 2027, tha Rama. Ai theksoi bashkëpunimin në fushën e migracionit, trafikimit të qenieve njerëzore jo vetëm midis rajoneve, por edhe midis rajoneve dhe BE-s. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se plani i rritjes do të sjellë rezultate të mira në rajon. Ne vlerësojmë dhe jemi mirënjohës për parat, por më të rëndësishme se parat janë reforma strukturore që duhet të zbatojmë dhe këtë e vlerësojmë shumë. Ai tha se është i bindur se vendet e rajonit nuk do të hyjnë në BE para Ukrainës. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi konfirmoi se janë të përkushtuar për reformat evropiane, duke vlerësuar se për suksesin e formimit të tregut të përbashkët është i nevojshëm zhbllokimi i marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës qendrore. Samiti organizohet në sloganin një rajon vizion i përbashkët. Në samit marrin pjesë edhe përfaqësues të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Bankës Evropiane të Investimeve, Bankës Botërore, Aleancës Atlantike, Komunitetit të Energjisë dhe Transportit, Fondacionit të Shoqërisë së Hapur e të tjera. Me gjithë ligjet që luftojnë diskriminimin dhe mbrojnë të drejtat e njeriut, Kosova është listuar si vendi më pak mikpritës për personat LGBTI+, nga të gjitha vendet e rajonit. Sipas aktivistëve, kjo vjen si pasojë e mungesës së informimit dhe emancipimit të shoqërisë. Më gjerësisht lidur me këtë temë, raporton Doruntina Baftiu.
Mospranim, dhunë psikologjike e fizike, diskriminim. Personat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë dhe aktivistët për të drejtat e tyre raportojnë për probleme të tilla tash shumë vite, përkundër ligjeve që e ndalojnë diskriminimin. Në një raport të publikuar në mars të këtij viti nga Spartacus Gay Travel Index, këto probleme theksohen dhe bëjnë që Kosova të renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+ në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Kristian Rasaj, ekspert ligjor i organizatës Qendra për Parazi dhe Liri, thot se Kosova vlerësohet si jo mikpritëse për personat LGBTI+ për shkak të mungesës së emancipimit të shoqërisë.
Për shkak se mënyra vetë që shqetojnë personat e komunitetit sikur në Kosovë është duke e mbajtë fshat identitetin e tyre.
Edhe në raportin e publikuar të Spartacus Gay Travel Index, qasja armiqësore e banorëve lokal ndaj personave të komunitetit LGBTI+, cilësohet si problem i pranishëm në Kosovë. Nga të gjitha kategoritë, Kosova merr pikë pozitive vetëm në njërën, ekzistencën e një ligji që lufton diskriminimin. Kosova e ka ligjin për mbrojtje nga diskriminimi që nga viti 2015, por Rasaj thotë se zbatimi i tij lë shumë për të dëshiruar.
Zbatimi i ligjit pothuajse prej vitit që ka një në fuqi e dhe me tash ka qenë pothuajse gjata. Është datum në letër, se i zbatushëm nuk është as pak.
Në shtator të vitit të kaluar, zyra e kryeministrit të Kosovës e publikoi një raport vlerësues të këtij ligji dhe gjeti disa mangësi në zbatimin e tij, përfshirë mungesën e një organi për shqiptimin e gjobave që kishte bërë që të mos zbatohen dispozita ndëshkimore të cilat përcaktohen me këtë ligj. Kosova gjithashtu humb pikë pasi nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte para parë të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në kuvendin e Kosovës. Arpër Nuhiu u tha që si qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Pa jo, do shta do të ketë aty pikë ma shumë, po prapë postajlë kome mbetën aqjo, se që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varët shumë për institucioneve, nuk varët shumë për i kornizës ligjore, sa varët për i qëndrime mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasaj dhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqërisë lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+ do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjesëtarët e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lideri kinez Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin i cilësuan raportet mes dy shteteve të tyre si forcë stabilizuese në botën kaotike gjatë takimit të tyre në Pekin. Në vizitën në Kinë, Putin po kërkon që të marrë mbështetje më të madhe nga Pekini për luftën që udhëheqës i rus ka nisur kundër Ukrainës më 2022 dhe për ekonominë e izoluar të shtetit të tij. Ky është udhëtimi i parë jashtë vendit i Putinit që u rizgjodh edhe për një mandat presidencial në zgjedhjet e marsit. Rusia është goditur me sanksionet të pa precedenta nga perëndimi që nga nisja luftës kundër Ukrainës. Gjatë takimit mes Xi's dhe Putinit, lideri kinez u referua homologut të tij si mik i vjetër, duke shtuar se raportet Kinë-Rusi janë ndihmëse për paqe. Kina është e gatshme të punojë me Rusin për të ruajtur drejtësinë në botë, shtoi Xi. Putin ndërkaq i tha Xi's se raportet mes dy shteteve janë faktor stabilizues në arenën ndërkombëtare. Raportet midis Rusisë dhe Kinës nuk janë oportuniste dhe nuk drejtohen kundrejt askujt, tha Putin, sipas njoftimit të lëshuar nga Kremlini. Së bashku ne respektojmë parimet e drejtësisë dhe rendit të botës demokratike që reflekton realitete multipolare dhe bazohet në të drejtën ndërkombëtare, ka shtuar ai. Pas takimit me dyert të mbyllura, dy liderët nënshkruan një deklaratë përbashkët për thellimin e partneritetit strategjik gjithëpërfshirës mes shteteve të tyre, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Kinë, Xinhua. Udhëheqësi rus arriti në Kinë dje disa orë pasi tha se trupat ruse po përparojnë në të gjitha frontet në fush betejën në Ukrainë pas nisjes së një sulmi të madh toksor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.